Tad tu iestājies, un tad, nu, es nezinu, tās studijas tik ļoti aizrāva. Man nekad nebija, nu, tā kā bijis tik interesanti. Nu, ka tā ir tāda kaifa skola, vienkārši neiz ar tiem cilvēkiem, ko tu satiec, un to, ko tu dari, tev tu nenorm, nu, tāds baigais, nu, lādiņš. Es neteiktu, ka man nepatīk jurisprudence, nu, ka man būtu riebies tas, ko es daru. Nē, bet vienkārši varbūt, ka ir kaut kas tāds, kas tev var tā, nu, nezinu, celt augšā. Bet tāpēc laikā ir arī, protams, ka tu krīti lejā.
Tas ir milzīgs darbs taču.
Nē, viņš ir milzīgs, un viņš arī prasa baigo tādu, nu, pacietību un arī, nu, nenolaist roks, man liekas, kādos brīžos. Jo, nu, tas, nu, kamēr tu būvē to ceļu, tas prasa baigo spēku īstenībā arī un nepadošanos, nu, jo, nu, ir ļoti daudz, kas to grib darīt, un, man liekas, māksla vispār ir ļoti tāda smaga, nu, nu, tāda nežēlīga atlase, varbūt kaut kādā ziņā, tā nav tāda joma, kur var daudz un visi, un tad ir jautājums, kā tu spēji balansēt finansiāli arī, nu, starp tām lietām radošajām un tomēr ikdienu, un savām kodām ambīcijām arī viss pārējā, un tad tas tāds, nu, tā, pat šūkošanās jau tur sanāk ik pa laikam, man liekas, nu, kamēr tu vai, nu, pieslīdz kaut kādam punktam, arī, nu, tu, ir jau citu kaut kādu skatpunktu, kā tās lietas arī var darīt.